Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Šta donosi nova gvozdena zavesa i kako će se odraziti na kulturnu i ekonomsku saradnju Zapada, Rusije i Kine? Ko gubi, a ko dobija u ovoj globalnoj igri? Šta nam donosi sve jasnija podela sveta na liberalne demokratije, neliberalne nacije, države i civilizacije? Razgovaramo u današnjoj emisiji sa profesorom doktorom Slobodanom G. Markovićem, redovnim profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Profesore Markoviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam mnogo na pozivu.
Sa nama je i doktor Lazar Marićević, psiholog i politikolog iz Centra za razvoj Srbije. Gospodine Marićeviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
U autorskom tekstu Civilizacijska država i liberalne demokratije, objavljenom nedavno, vi, profesore Markoviću, u pozadini aktuelnih događaja analizirate pokušaj istorijskog prevrednovanja prošlosti i redefinisanja ključnih društvenih vrednosti u nekim od najvažnijih država sveta. Ovakva nastojanja, kažete vi, posebno su uočljiva u dve zemlje koje su danas glavni protivnici globalnih pretenzija liberalne demokratije. Kakvim procesima zapravo prisustvujemo?
Pa prisustvujemo procesima koji su vrlo složeni i svi imaju globalne implikacije. Jedan od tih procesa je proces autokratizacije, o kome nisam pisao u ovom članku, ali u narednom broju Novog magazina će biti reči o tome. A proces autokratizacije je suprotan procesu demokratizacije. Do sada su bila tri talasa demokratizacije u svetu. Prvi tokom 19. veka i početkom 20. veka, drugi posle Drugog svetskog rata i treći otprilike od obnove demokratije u Portugalu 74. pa do nedavno. Međutim, posle svakog od tih talasa demokratizacije tekao je i talas kretanja unazad ili talas autokratizacije. Ovaj poslednji talas je već počeo negde 90. godina, ali posebno je intenzivan u poslednjih 10 godina. I u poslednjoj analizi Freedom House-a, u njihovom godišnjem izveštaju o slobodama u svetu, kada se gleda broj demokratije u svetu, on je dalje veoma veliki, ali to je zato što u njih spada ogroman broj karipskih, pacifičkih, veoma malih država. Ali kada se to gleda po broju stanovnika koji žive u zemljama koje su definisane kao zemlje koje su slobodne, delimično slobodne i neslobodne, odnosno, drugim rečnikom rečeno, liberalne demokratije, neliberalne demokratije i autokratije, onda je procenat stanovnika sveta koji živi u liberalnim demokratijama danas samo 20%. Samo 2 od 10 stanovnika sveta žive u takvim državama. Ostalih 8 žive u nekim drugim državama. To je prvi element. A drugi element je da se od početka 21. veka pojavio također jedan novi tip države koji ne odgovara onome što klasično znamo, što je klasična podela sveta postepeno od američke i francuske revolucije od danas, a to su nacije države, nego se pojavio jedan tip države koji je jedan moj kolega sa Londonske škole ekonomije i političkih nauka, profesor Christopher Kocher, nazvao civilizacijska država, govoreći o Kini, Rusiji, delimično u naznakama i o Indiji, pri čemu su sami lideri ovih zemalja, dakle ne radi se samo o njegovoj oceni, takođe počeli da definišu te zemlje kao civilizacije, što znači da definišu svoj civilizacijski prostor, svoju civilizacijsku misao i sebe kao nešto posebno, različito od svega drugog u svetu i kao nešto što ima svoju sopstvenu misiju koja važi samo za tu civilizaciju. Tako da imate sada dve vrste pogleda na, kažemo tako, svetsku arhitekturu. Onu staru podelu koju su proklamovali Jedinjene nacije i ovu novu podelu da bi u stvari zemlje koje zastupaju teoriju civilizacijske države trebalo da sarađuju sa ostalim delom sveta na ravnopravnim osnovama kao sa drugim civilizacijama. I to je dakle jedna njihova jedno njihovo nastojanje, posebno u Rusiji i Kini, da dovedu u pitanje ono što su nazvali unipolarnim momentom, odnosno trenutkom koji je nastao 1990-ih raspadom Sovjetskog saveza, kada je ono što i ranije postojalo, to je Pax Americana, dakle jedna prevlast globalna ekonomska američka postala ukupna američka prevlast. U međuvremenu je došlo do raznih promjena, pre svega ako pogledate udeo Amerike u svetskoj privredi, on značajno opada. Spremnost američke elite da se nedvosmisleno uključuje u, projekte svetske demokratije, svetske pobede liberalne demokratije nije više tako odlučan kao što je bio ranije. Ima, kao što smo videli nedavno, i predsednika koji za to nisu zainteresovani. I u tom kontekstu je došlo do obnove jačanja ovih ideja, pre svega u Rusiji i u Kini, čiji lideri zapravo sebe danas doživljavaju kao jedinstvene civilizacije koje imaju svoju posebnu misao, svoje civilizacijske prostore, koji su protivnici liberalne demokratije, protivnici postmoderne posebno, koji zasnivaju svoje države na nekim esencijalnim vrednostima i smatraju da istorija i tradicija, onako kako ih oni doživljavaju, predstavljaju putokaz za budućnost i u tom smislu je došlo i do promene školskih programa, posebno u Kini, gde se sada izučava patriotska istorija. I ono što je takođe sastavni deo toga i u svim državama tog tipa je jedna vrsta žestoke kritike Zapada i uloge Zapada u posljednjih 200 godina i afirmacija nasuprot tome tih sobstvenih vrednosti koje se vide, za koje se ne tvrdi da su univerzalne, ali za koje se tvrdi da su superiorne u odnosu na te zapadne vrednosti i da, da samo one treba da važe na njihovoj teritoriji. Tako da to je sad sukob jedne, da kažem, ideje koje je trebalo da bude globalna, liberalne demokratije, a glavna stvar, glavna promjena do koje je došlo u posljednjih nekoliko godina u svetu, i to nije prvi put, ovo je već drugi ili treći put da se to dešava, to je promjena strane na kojoj se nalazi Indija. I to je od ključnog značaja za pitanje liberalne demokratije, jer Indija čini 1/5 svetskog stanovništva i uskoro će biti za koju godinu, 2 ili 3 godine, najmnogoljudnija zemlja na svetu. Čim Indija promeni stranu, čim ona recimo više nije slobodna zemlja, nego je delimično slobodna zemlja, čim nije liberalna, nego neliberalna demokratija, to znači da se procenat stanovnika koji živi u liberalnim demokratijama smanjio za polovinu. Jer u stvari sama Indija čini polovinu svih. I u tom smislu, pošto je u ocenama za 2020. Indija prešla u kategoriju neliberalnih demokratija, automatski je broj stanovnika sveta koji živi u liberalnim demokratijama smanjen na pola. I to je deo opet jedne, u ovom kontekstu civilizacijske države, treća civilizacijska država u eventualnom nastajanju je Indija, ali za sada se barem smatra da ona neće do kraja krenuti tim putem. U zavisnosti da li krene ili ne krene, to će imati globalne implikacije za liberalnu demokratiju, jer je sa ili bez Indije liberalna demokratija globalni projekat ili je projekat koji je pre svega ograničen na takozvani zapad i zemlje bliske zapadu.
Doktore Marićeviću, vi ste i politikolog, ali i psiholog. Kako se pojedinac snalazi u ovako prelomnim trenucima? Ovo su negde neki tektonski poremećaj kojima prisustvujemo.
Pa imamo tu dve strane. Prva jedna, to su stvari, onako, u psihologiji postoji jedno, kako bih smo rekli, pravilo, ono što ne možete da kontrolišete, bilo bi dobro da se time ne opterećujete. Ali s druge strane, propagandna mašinerija sa svih strana, pogotovo sada u doba društvenih mreža, iskače nam na telefonima, televizorima, na radiju i svako tu ima neki svoj interes koji zastupa i bukvalno nam svi pune glavu svojim informacijama koje su u skladu sa njihovim ciljevima i više proizvode tu neku buku koja ljude čini anksioznim, čini da ljudi strepe i naročito sada kada vidimo da ovo što je relativno blizu od nas u Ukrajini, pošto to izaziva ekonomske pre svega poremeće, da ne ponavljamo, čuju svi to šta se dešava, i onda već se pale neki, da kažemo, alarmi u glavi, šta će sada da bude, i počinju ljudi da razmišljaju o tome kakvu budućnost dolazi, a ono što je sigurno i što svi vide, biće sve skuplje, ajde da ostavimo sve ostalo po strani, sigurno će sve biti skuplje posle dve godine COVID-a, za sada sa ovim, cene su ponovo veće, taman kad kažete ono, uhvatili smo malo daha, onda
opet... A da li
opet...
smo uspeli da uhvatimo malo daha posle pandemije?
Posle COVID-a, ne, ovo potpuno se naslonilo, ali mislio sam onako, vi napravite neki ritam, pa čak i COVID, posle dve godine opet ste napravili neki ritam, pa smo se privikli i na to, pošto dve godine traje, čovjek je adaptivno biće, pa se adaptira na sve. A onda taman kad onako COVID se nekako privodi kraju, evo sada i ova situacija i onda pojedinac je tu malo izgubljen, ali pre svega ja mislim zbog toga što propaganda je sada dostigla neki nivo da svuda gde se okrenemo je propaganda, znači pre svega ova, da kažemo, politička i ekonomska, naravno, jer sada mi kako smo, da kažemo, 2000. godine kada smo deo sveta, to je jedna isto teza, i mi želimo da živimo, da trošimo, da uživamo u životu, naravno da zaradimo koliko je god moguće, ali jedan deo stanovništva nikako da izađe to, ono što se kaže, da bude na površini stalno, nego taman malo, a opet jedan deo ljudi nije ni izašao na površinu i onda kad pogledamo pojedinca u našoj zemlji, ja primarno govorim, a gore je sigurno stanovnicima gde su sada ovi, ne da je gore, nego je grozno, svuda je pitanje šta donosi sutra.
A šta ta apsolutna polarizacija koja nam se ovih dana plasira donosi? Kakvu podelu?
Pa evo, mi nismo, ta polarizacija od uvek postoji na neki način.
Ali nije tako bila žestoko predstavljena.
Pa dobro, 48. je bila još polarizovanija, ako ćemo da kažemo, u našoj zemlji i u nekim drugim zemljama i da se naslonimo na gvozdenu zavesu koju ste pominjali sada. Ali postoji polarizacija sada u propagandi sa obe strane. I onda svako od nas izvlači zaključke i šta bi tu... A u suštini... vidimo jedan sukob gde ljudi ginu, tako da šta god da kažete, mi smo to sve doživeli, starije generacije, mlađe na sreću ne, to budi negativne emocije. A polarizacija je svuda, polarizacija je u svetu, vezano za ovu krizu, polarizacija u našem društvu, imamo izbornu kampanju i zaista ja mislim, moja teza je da društvene mreže u suštini ljude prave, ljudima prave takvu situaciju da oni prate u suštini samo ono što im odgovara, tako da postaju potpuno ne mogu da čuju u suštini šta je i druga strana, više nema tih sukobljavanja argumenata, nego jednostavno vi pratite ono što vi nekako razmišljate, beležite te stranice, pa čak i na televiziji sada u kablovskoj vi imate programe koje gledate češće, koje ne gledate, u radiju isto, znači svaki medij koji dalje, novine kupujete isto koje vama odgovaraju, i onda smo polarizovali društvo u suštini na svakoj temi i najbolje su pitanja nekih velikih referenduma kada se polarizuju teme, znači ajde da izađemo malo iz okvira ovoga i setimo se samo Brexita, koliko je društvo bilo polarizovano, čak je jedna poslanica bila tada ubijena na štandu dok je prikupljala potpise za vezano za referendum. Znači, kad god polarizujete društvo, tendencija političkih, uglavnom, organizacija i centara moći jeste da vas privole na svoju stranu, na sve moguće načine. A o propagandi možemo pričati, propaganda ima svoja pravila.
Naravno, a o polarizaciji sveta u nastavku također profesor dr. Slobodan Vilmarković i Lazar Marićević, sagovornici današnje Agore, 10 sati i 15 minuta.
And I can't stand your breathing, I'm gone. I hate you this evening, and I can't stand your breathing, I'm gone. Too late, too late, too late. I hate your force, and I can't stand your cursing, I'm gone. I hate your force, and I can't stand your cursing, I'm gone. Say bye-bye, bye-bye. Too late, too late, too late. I can't stand your cooking and you ain't good looking, I'm gone. I can't stand your cooking and you ain't good looking, I'm gone.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Deset sati je i 18 minuta u Agori Radio Beograda 2, profesor dr. Slobodan G. Marković i dr. Lazar Marićević. Povod za današnji razgovor je vrlo inspirativan tekst profesora Markovića koji analizira poziciju civilizacijske države i liberalne demokratije. Profesore Markoviću, vi u jednom trenutku u ovom tekstu govorite i o Duginu, zapravo analizirate njegove stavove. U jednom od svojih stavova ovaj filozof koji ima velikog uticaja na ruskog predsjednika Putina govori da je ovo sukob sa globalizmom kao integralnom planetarnom pojavom i da je to sukob na svim nivoima, geopolitičkom, ideološkom, i da Rusija odbacuje sve u globalizmu, unipolarnost, atlantizam s jedne strane, liberalizam, antitradiciju, tehnokratiju, jednom rečju, kažem, veliko resetovanje je s druge strane. Jasno je da ovakav jedan stav, do čega on može da dovede, vidimo šta je u Ukrajini, ali da li on je nagoveštaj globalnog, ne samo, možda čak i ratnog sukoba?
Znate kako, u stavovima Dugina nema ničeg novog. To je u društvenoj teoriji definisano kao jedan diskurs okcidentalizma koji se pojavio pre Rusije i Kine u pojedinim islamskim zemljama. I to je jedan diskurs koji je antiliberalan, antizapadni i antiurbani, koji se strahovito suprotstavlja moderni, koji u liberalizmu ne vidi ništa pozitivno i koji zapravo nejasno je tačno šta nudi kao alternativu. Dugin nudi neku četvrtu teoriju koju bi trebalo da prevaziđe navodno sve ove druge teorije. Međutim, problem je što nijedna od ovih takvih tendencija nije okcidentalistička, koja je dakle prisutna u islamskim zemljama, nije ova civilizacijska koja je prisutna u Kini i Rusiji, ne odbacuje tehničko-tehnološki napredak Zapada. Naprotiv, njega prihvata. Drugim rečima, moderna se selektivno prihvata. Ne prihvata se njen liberalizam, njena ljudska prava, ali prihvata se tehničko-tehnološki razvoj. Rusija se temeljno promenila od Petra Velikog nadalje. Rusija je od Petra Velikog nadalje postala evropska država u svakom pogledu. Ruska kultura 19. veka je evropska kultura i to je ono što predstavlja trn u oku autorima poput Dugina. Oni u stvari imaju problem što bi morali da na neki način izbrišu iz ruske istorije sve te pisce, slikare, umetnike koji nesumnjivo predstavljaju deo evropske kulturne tradicije. Tako da...
A da li im Zapad danas pomaže u tome, uslovno rečeno, po znacima navoda, kada prekida gotovo, ja se izvinjam, kulturnu saradnju kompletnu?
Pa, nažalost, sećate se i kad su uvedene sankcije Saveznoj Republici Jugoslaviji, one su obuhvatile naučnu saradnju. Ispalo je da ne može da se vrši naučna saradnja ni sa jednom institucijom koju finansira država. U to vreme je sve naučne institucije finansirala država, tako da je onda ispadalo da maltene ne može da bude naučne saradnje, ni kulturne. Ovde je čak u sportskim sankcijama se otišlo i dalje nego od sankcija. Ako se sećate, Savezne Republike Jugoslavije, sportisti su mogli da učestvuju individualno, ali bez zastave, odnosno pod zastavom Olimpijskog komiteta. Da, dakle, odgovor je da Zapad pomaže onima koji ne doživljavaju Rusiju kao evropsku državu, ali ruski srednji slojevi koji su se razvili u poslednjih 30 godina, nesumnjivo postoje. U Rusiji se razvio konzumerizam. Rusko stanovništvo se naviklo na tržišnu ekonomiju. Uživa u kupovini kao i zapadni potrošač i svim drugim pratećim pojavama konzumerizma. I sada se odjednom suočava sa velikim nestašicama u poslednjih nekoliko dana. Ako pogledate ruske serije, vidjet ćete da u potpunosti je prodrao zapadni stil života i sve ostalo što to prati. Tako da neće biti lako prodati ruskoj ni intelektualnoj, ni kulturnoj eliti, ni ruskim srednjim slojevima da oni nisu Evropejci. Ali biće prilično lako ubediti ih da je Zapad antiruski nastrojen i neki od ovih mera koje su donete kao da su napravljene da još više pojačaju takvo raspoloženje u Rusiji. Tako da i Ivan Krastev je u jednom vrlo uticajnom tekstu upravo skrenuo pažnju na ovo o čemu sada govorimo. Tako da pojavljuju se glasovi koji skreću pažnju. On je jedan od najvećih kritičara Putina, jedan od najranijih kritičara Putina je skrenuo pažnju da su neke od tih sankcija pogodile ljude koji su ili apolitični ili su čak i protivnici sadašnjeg režima u Rusiji. Rusija je mnogo složenija država nego što to izgleda. Veliki broj građana nije uopšte opredeljen u pravcu rata. Protivi se trenutnom pravcu koje je preuzela Ruska federacija i napadu na Ukrajinu. Dakle, mnogo je složenija stvar nego što izgleda, a to se simplifikuje u ovom trenutku. To je jedna stvar. A druga stvar je, na kraju krajeva, rat se mora završiti što pre to bolje. I dalje će postojati Rusija, i dalje će morati da bude deo svetskog poretka. Ko će biti sagovornik sa druge strane? I o tome takođe Zapad treba da vodi računa. Tako da u ovom trenutku je došlo do homogenizacije Zapada i onda u toj homogenizaciji na neki način su ponovo oživeli duhovi prošlosti. Jedan od tih duhova prošlosti je, kao što ste vi pomenuli, gvozdena zavesa. Dakle, jedna zavesa koja nije bila samo fizička granica, nego je bila i neka vrsta psihološke granice koja je ocrtala Sovjetski savez kao drugost, kao imperiju zla i sve ostalo u vreme Regana i pre toga. I sada su te slike, ti prizori koje, ajde da upotrebi jedan sporan termin iz psihologije, u kolektivnom nesvesnom ostale, Zapada, one su sada oživljene i to jeste jedan problem. Problem je što je recepcija i u vreme postojanja gvozdene zavese naravno bila simplifikovana. Tako da osnovni problem će biti, ako gledate iz ugla ruske vlade, kako da ubedi stanovništvo koje ne doživljava sebe kao neevropljane, ne samo u to da Zapad ne voli Rusiju, nego i u to da oni nisu evropljani. To je ono što zapravo Dugin propoveda. Ja mislim da je to nešto što je osuđeno na neuspeh, da će to vrlo teško biti moguće da se sprovede. Ja sam prethodnih dana slušao razne radiostanice. Sad imate ove programe koje omogućuju da slušate bilo koju radiostanicu u svetu i dalje teče potpuno američka muzika po ruskim radiostanicama, kao što je tekla i ranije. Dakle, nije to nešto što će moći da se promeni tek tako. McDonald's je postao sastavni deo, da kažem, ruske svakodnevice. Pepsi Cola je postojala još u vreme socijalizma u Rusiji. Ono što se ovde naziva amerikanizacijom jugoslovenske kulture, što se dogodilo 60. i 70. godina, kada je partija potpuno odustala uopšte od nastojanja da se suprotstavi tome, to se dogodilo u Rusiji u prethodnih 30 godina. I sad ideja da će to moći da se na neki način resetuje kako bi to želeo Dugin je potpuno nerealna. Mislim da je došlo do prosto bitne promene, da su ruski građani postali sastavni deo svega toga, tog, da kažem, svetskog konzumerističke mreže. I u tom smislu, to je samo jedan element, naravno, Zapada, ali ako na to dodate, ako odete u Petrograd, Sankt Petersburg, to je prosto barokni grad, pa je barokni grad, to ne može da, i to je jedan od najlepših na svetu, možda i najlepši na svetu, u svakom slučaju najkompaktniji. Vi to ne možete da promenite, to je tako, to je vrh evropske kulture baroka, kako god okrenuli. I ako odete u ruske muzeje, vidite to isto, naravno uz onaj lokalni doprinos pravoslavne Rusije, to se podrazumeva, ali su to evropski muzeji pre svega i teško će to moći da se promeni, tako da ja mislim da ta ideja evroazijstva, koliko god da je popularna u nekim krugovima u Rusiji, pa čak i ovde ima svoje pristalice u Srbiji iz nepoznatog razloga, mislim da jednostavno neće moći tako lako da se proda ruskom stanovništvu.
Da li će moći, gospodine Baričeviću, s obzirom da ste vi psiholog, kako to ide? Kako ćete se vi probuditi kao evropljanin, biti evropljanin, a sutradan se probuditi kao evroazijac? Da li je to uopšte...
Pa dobro, imamo primer Irana, kako je bilo to pre dolaska šaha, odnosno odlaskom šaha, pa dolaskom sadašnjih, da kažemo, dugih vlasti, to se promenilo. Iran je ranije bio potpuno kao evropska država, znači imate, možete vidjeti snimke, to je delovalo stvarno do 70, Slobodan to bolje zna nego ja, do 70 i koje godine.
Kraj 70-ih.
Da, do kraja 70-ih godina Iran je bio kao svaka evropska zemlja, tako su ljudi oblačili, jako bilo interesantno. Ali ne verujem da je ovde to, da ide u tom pravcu iz ovih razloga, upravo što je Slobodan rekao da svet je globalizovan sada i dominira taj potrošački ili konzumeristički, da kažemo, način mišljenja, i to sam i malo pre pomenuo, ljudi žele da žive, da kažemo, i da troše i da, da kažemo, na neki način zadovoljavaju svoje manje ili veće hedonističke potrebe, plus naravno ostale egzistencijalne. I sada u ovoj situaciji vi ukidate jedan deo toga koji su ljudi videli, a svet nije kao posle Drugog svetskog rata, jednostavno to se dosta toga razvilo, tehnologija je prevazišla, da kažemo, mnogo došlo, dosegla je neki nivo da vi sada je teško da sad sve to ukinete i kažete to više ne postoji, to će naći način da postoji, grade se i sistemi interneta koji su u svemiru, moći ćete uvek da pristupite tome. Ja mislim da ne ide to toliko u tom pravcu, mene više brine taj generalno na svetu, uopšte ta, da kažemo, kriza i generalno kriza demokratije i rast svuda tih konzervativnih desničarskih opcija svuda na svetu. Mi imamo taj primer da se kod nas pomerila potpuno politička scena u desno, to nije samo kod nas primer, svuda se pomerila u desno. I da neke vrednosti te liberalne demokratije, odnosno da ljudima dopustite da rade šta hoće ako ne smetaju drugima, da mogu da rade, da mogu da čitaju, da uče šta god, putuju, upoznaju druge ljude, se sada zamenjuju propagandistički nekim tezama i prodajom nekih vrednosti koje su u stvari nazadne, koje ljude pokušavaju da uvuku nazad, kao ovo sve što kuda idemo to ne valja, nego treba da se vratimo nekim drugim vrednostima, i to su u stvari, i to slušamo, nama je divna sada ova kampanja kada možemo da čujemo to što se onako na mini jednom uzorku dešava svuda u svetu, a to je veći meni problem to, i mislim da to potencira, naročito kada su u suštini ovakve, da kažemo, sukobi. Propaganda radi u smeru toga da propagira upravo takve ideje konzervativističke i da, da kažemo, homogenizuje ljude oko nekih tema koje su u svakom slučaju će biti nazadne i sa jedne i sa druge strane. I to je, ja mislim, veći problem u ovoj celoj situaciji. A kako ćete se vi ujutru probuditi? Pa proces je malo duži, ne može to da traje za 3 meseca, probudit ćete se svako jutro isto, ali ako to dugo traje, propaganda radi svoje uz neke druge elemente koje smo i mi videli i koje sve doživljava i dan danas na nekim mestima u autokratskim sistemima, onda tu dolazi do promene. To se ne može desiti preko noći. Ali ono što se mi nadamo ovde svi jeste da će ovaj sukob da se završi što pre, da će ti neki ciljevi koji su postavljeni, da kažemo, sa jedne strane, kakvi god da su, i da ta agresija će se završiti čim pre, da će se onda postaviti pitanje drugačijeg pristupa svemu, i u toj situaciji pitanje je ko će se kako probuditi. Zemlja kao što je Ukrajina će biti, da kažemo, unazađena u svakom slučaju. Ti stanovnici će, jedni su za jedne, jedan deo stanovnika je za jedno, drugi za drugo. Svi su, naravno, većina je protiv rata. Uvek, 95% ljudi je uvek protiv rata. Ali, eto, manjina je ta koja organizuje i koja rukovodi nekim aktivnostima. Tako da, svet posle ovog sukoba sa ovom pandemijom, sa svim mogućim stvarima, drugačije će izgledati. Ali ja ipak ne bih hteo da idem u pravcu što mi čujemo od nekih, kako se zove, jako negativnih ideja. Prvo, svet odavno postoji. Teorije sudnjeg dana, teorija zavera i ostalog što ljude, da kažemo, buni, brine i dovodi ih u jednu situaciju da više ni sami ne znaju čemu da razmišljaju. Ja mislim da su to ljudi koji to propagiraju, ljudi sa zadnjim namerama, bez obzira na kojoj se poziciji nalaze, i da nije sve tako crno. Svet je postojao i pre ovog sukoba i pre pandemije, i pandemije je kroz istoriju bilo mnogo, tako da mi ipak imamo svoje ja i trebalo bi da to svoje ja što bolje opremimo u smislu i obrazovanja i pokušaja da radimo i da ostvarujemo neke želje i ambicije koje mi imamo. A šta god da se desi, u najgorim trenucima ljudi se adaptiraju, to moramo da naglasimo, izuzev, a čak i u sistemima koji su poput Severne Koreje potpuno zatvoreni, ljudi se adaptiraju na neki način na život. Ali ja ne mislim da svet ide ka tom, da kažemo, stalno ponavljanom sudnjem danu. Možda će to biti, ali svako od nas ima sudnji dan jednog trenutka, ali pored toga svet postoji hiljadama godina i ne bih voleo da ljudi uvek pokušavam da kažemo ipak da unesemo nešto što je pozitivno u ovu celu situaciju.
Naravno, naravno.
I ja ako samo mogu samo sekundu izvolite. Jednu, pozitivno jeste u ovom celom opredeljenju, jeste pitanje i naše zemlje i našeg opredeljenja što nas
hoćemo
može
to ostaviti da
činiti,
da treći segment našeg
razgovora. Može činiti
evropejskim
nego što, što se pokušavalo malo zamagliti protekli godine.
Profesore Markoviću, okretanje Azijaca i muslimana, a sada i Rusa svojim korenima, Huntington je svojevremeno objašnjavao opadanjem moći Zapada. Možemo li u tom ključu čitati ovo što se danas dešava ili je na delu nešto drugo koje vi analizirate?
Pa, vidite, ovdje imamo jedan segment sukoba vrednosti. S jedne strane imamo liberalne vrednosti, s druge strane imamo insistiranje na identitetu. I problem liberalizma je, koji je inherentan liberalizmu, je da kada se postignu određene slobode i određena prava, to se uzima kao samorazumljivo. I u svim teorijama koje se bave liberalnim demokratijama primećen je jedan paradoks, da opada participativnost, da postoji opasnost da se te demokratije iznutra uruše ukoliko se ne brane. Znači, nije, ako je jedna država postala demokratija, osvojila ljudska prava, postala liberalna, nije to dato jednom i za svagda. Nasuprot tome imamo države, društva koje insistiraju na identitetu i oni simbolički taj identitet stalno ponavljaju, stalno moraju da ga dokazuju. I to je sada ta razlika. Kod civilizacijske države zapravo se insistira na tom identitetu. I uopšte autokratije vole da se igraju sa identitetskim pitanjima. Tako da u suštini imate s jedne strane jedan deo čovečanstva koji učestvuje u svakodnevici, koji želi da unapredi tu svakodnevicu, da živi bolje, da ima viši standard. I s druge strane, jedan deo političara, kulturnih i društvenih aktivista kažu ne, to nije bitno, najvažniji je identitet, samo time treba da se bavimo. To je po meni neka vrsta prodavanja magle. I sada tu postoji problem da društva koja imaju stanovništvo kod koga dominiraju konzervativne vrednosti imaju zapravo mnogo lakšu mogućnost za plasiranje tih identitetskih politika. Srbije, recimo, to ćemo posle govoriti, ali jedno od takvih društava. Tako da, recimo, ajde da se
A
vratimo.
Kako vi razumete, profesore Markoviću, kada je Rusija definisala svoj spoljopolitički cilj koji se odnosi na takozvane civilizacijske privilegije?
Pa to je zapravo definisanje Rusije kao civilizacije koja zapravo je identična bivšem Sovjetskom Savezu. Dakle, tvrdi se da postoji civilizacijska zona interesa i da u toj zoni interesa zapravo Rusija mora dominantno da se pita. I faktički, ako pogledate granice Sovjetskog Saveza, sadašnja Rusija ima aspiracije da se pita bukvalno na celoj toj teritoriji, izuzimajući možda baltičke države koje su postale deo NATO pakta, tako da tu više one su se izvukli iz toga, ali oni su teritorijalno gotovo beznačajni deo tog sovjetskog, bivšeg Sovjetskog Saveza. Tako da u suštini ta fokalna tačka tog takozvanog civilizacijskog diskursa je zapravo obnova na neki način simbolički tog bivšeg Sovjetskog Saveza. Prizor Sovjetskog Saveza stoji svim teoretičarima tog pravca pred njima i obnova toga moći koja je izgubljena, svetskog uticaja. Nemojte da zaboravite da ljudi koji su odrasli na sovjetskoj tradiciji, oni su odrasli na jednoj tradiciji koja je 60-ih, 70-ih godina još uvek tvrdila da je, da postoji mogućnost svetske pobede komunizma u kojoj će Sovjetski savez igrati glavnu ulogu. Čak na zapadu je 60-ih i 70-ih godina bilo dosta teoretičara koji su zastupali tezu konvergencije, da na kraju krajeva neće pobediti ni zapad, to smo zaboravili umeđu vremenu, ni zapad, ni istok, nego će biti neka konvergencija, neka mešavina. Zapad će dobiti uzeti participativnost u pogledu učešća radnika, time će da se približi Sovjetskom savezu i tako dalje. Sovjetski savez će opet da se industrializuje, tehnokratizuje i tako dalje. Znači, mislili se da će to na kraju završiti u jednom pravcu, ali oni koji su živjeli u Sovjetskom savezu, oni su dosta dugo verovali u to da će, da će zapravo ta ideja komunizma univerzalna pobediti sa Sovjetskim savezom kao ključnom zemljom. I sad iz tog jednog položaja gde ste razmišljali o svetskoj hegemoniji, došli ste 90. godine u situaciju da je to bila država, odnosno njen naslednica Sovjetskog saveza, Ruska federacija, koja je ekonomski bila bačena na kolena, a koja je geostrateški sve više gubila na značaju. I ovo je jedan pokušaj da se sve to obnovi, kao što u Kini, s druge strane, koja ima 1/5 svetskog stanovništva, koja će uskoro biti najveća, ne u smislu dohotka po glavi stanovnika, ali prosto zbog tolikog broja stanovnika bit će najveća ekonomija na svetu. I tamo takođe imate jednu vrstu sada prevrednovanja koja kaže mi smo civilizacija stara više hiljada godina, jedna od najstarijih civilizacija na svetu i mi sada želimo drugačiju ulogu nego što smo je imali od trenutka kada je zapadni svet počeo da dominira svetom. Tako da, s jedne strane imate kritiku evrocentričnog pogleda na svet, taj deo je u redu, to je ono što prihvataju i društvene nauke. Evrocentrizam je nešto oko čega, sa čim liberalne demokratije zapadnog tipa imaju problem, tu je i pokret Black Lives Matter i mnogi drugi koji pokazuju kakve je sve teške posledice evrocentričan stav imao u istoriji. Taj deo je sasvim na mestu, ali s druge strane imate insistiranje sada na nekim identitetskim i drugim pitanjima koje imaju drugu ideju kroz njih. Iako se to prikazuje da to treba da bude samo nešto što će da važi u Rusiji, samo nešto što će da važi u Kini, ali faktički iza toga se kriju i neki veći zahtevi, tako da Kina, iako nije ni u jednom trenutku, ona insistira na tome da ona ne širi svoju civilizaciju, njena civilizacija važi samo na njenoj teritoriji, ali bez obzira na to, ona širi svoju meku moć, koja je vrlo jasna u Aziji i koja je sve više se pojavljuje i u Africi. Tako da u tom smislu ovo je sada jedna borba za preraspodelu moći u kojoj ono što ste nekada imali 45. godine, da Sjedinjene Države čine 50% svetskog BDP-a, više nemate, sad idu ka tome da je to negde malo više od petine. Znači, došlo je prosto do preraspodele globalne moći i u toj preraspodeli globalne moći njoj sada upravo prisustvujemo i na neki način svi očajnički pokušavaju da zadrže ili da pojačaju pozicije. Tako da to se sve opet dešava u senci za Zapad jedne nezgodne stvari, a to je da je u toku neka vrsta krize na svetskom nivou liberalne demokratije i neka vrsta novog talasa autokratizacije.
Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Eko. Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Hajde da rastemo još više. Nove Omorika tarife za neograničene razgovore. Od sada sa još više neta. Odaberi Omoriku 8 ili Omoriku 16 po promotivnoj ceni od 1599 dinara mesečno. prvih godinu dana. Poseti najbližu MTS poslovnicu ili web stranicu i iskoristi ovu jedinstvenu ponudu. MTS. Tvoj svet bez granica.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
U Agori Radio Beograda 2, Slobodan Marković i Lazar Marićević. Ostalo je još jako malo vremena, bukvalno jedno pitanje koje mogu da postavim. Profesore Markoviću, kakva je situacija Srbije, odnosno Balkana u ovoj krizi? Ovde je, da se podsjetimo, počeo Prvi svetski rat, Balkan postaje nekako sve važniji i jednima i drugima. Ili mi mislimo da smo sve važniji?
Bolje da smo nevažni.
Znate šta, Balkan postaje pre svega jedna zona iz koje se iseljava stanovništvo, a koja nije uspela da ekonomski jaz koji nas je nasledila iz prošlosti još uvek nadoknadi. To je, dakle, jedna opšta ocena. A u ovoj krizi zapravo imate s jedne strane geopolitičku realnost. Svi susedi Srbije, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Severna Makedonija, Crna Gora su članice NATO pakta. Tako da su se one vrlo jasno odredile prema ovoj krizi i prema napadu Rusije na Ukrajinu. I Srbija se naravno odredila glasanjem u Ujedinjenim nacijama. Međutim, obzirom da je opredeljenje Srbije da ona uđe u Evropsku uniju, to znači i usklađivanje spoljne politike Srbije sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. To je nešto o čemu se razgovara već godinama, ali to je sada prosto došlo na dnevni red. I vrlo je teško zamisliti bilo koji drugi scenario, osim tog da će Srbija da uskladi tu spoljnu politiku sa prioritetima Evropske unije ukoliko želi da nastavi put ka članstvu. A imajući u vidu da je Zapadni Balkan, dakle ne samo Srbija, nego ceo Zapadni Balkan, dakle pet država i Kosovo, su zapravo jedina zona u Evropi koja je sa svih strana okružena Evropskom unijom, jasno je da je za ove zemlje od ključnog značaja odnos sa Evropskom unijom, koji je toliko važniji jer je i spoljna trgovina takva da u velikoj meri je zasnovana na izrazito dominantnoj meri zasnovana na razmeni sa Evropskom unijom. Tako da to je ono što određuje bilo koji položaj i u tom smislu nema mogućnosti mnogo kretanja ni levo ni desno. Nije spoljna politika nešto gde možete da imate neki ogroman manevarski prostor, posebno ako je u pitanju jedna manja zemlja.
Druge strane možemo da dodamo da i Evropska unija bi mogla sada kad konsoliduje svoje, da kažemo, zahteve, da u budućnosti iz ove situacije mi potpišemo neki ugovor koji bi bio za nas dosta povoljniji i da ovaj prostor kao što teži evropskim integracijama da i bude integrisan u budućnosti u ono što Evropska unija predstavlja i čemu mi težimo upravo iz ovih pokazatelja koje je gospodin Marković rekao, a to je taj trgovinski pre svega i drugo različiti ne samo ti finansijski elementi nego i ti vrednosti koji bi zajedno bez obzira na tu, da kažemo, krizu demokratije koja je pomenuta ovde, da ipak ceo ovaj prostor koliko god to moguće demokratizuje, liberalizuje i da izađemo iz tog konzervativnog, da kažemo, miljeja i da sve ove inicijative koje, ajde, možemo reći da su i dobre, poput Otvorenog Balkana i svega sličnog, da zaista na neki način ovaj naš prostor okrenu ka saradnji, jer mi jedni bez drugih ovde ne možemo, a u okruženju smo koje nije, da kažemo, kao što je Sloboda naveo, znači potpuno je u jednom pravcu. I za zemlju kao što smo mi, sa ovakvim, da kažemo, bruto proizvodom i sa svim ostalim stvarima, ova situacija sigurno nije laka, ali, kažemo, u svakom, kao i u životu i svake situacije, možda mi možemo da napravimo neke korake, ali uz partnere koji bi te korake, da kažemo, na neki način pozdravili
i podržali. Hvala vam puno na učešću u današnjoj emisiji. Lazar Marićević i Slobodan G. Marković, sagovornici današnje Agore, u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, prijatan dan vam žele Igor Ristić, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snažana Bićanin.